Heil og sæl, hlustandi góður, verið hjartanlega velkominn að viðtækjunum. Það leiðin og lengil sem heilsar og sérstakur viðhafnað þáttur, þar sem að við erum á milli leikja í umspilinu. Með mér í dag Sverri Örn, Haraldur Örn og nýr gestur.
Kári Örn.
Kári Örn Snorrason.
Sælis.
Velkominn.
Mínus Örn kannski.
Já, við getum bætti við.
Það alltaf að bæta við.
Vandaði ekki millinum neða?
Jó, ég er einn af þessum pjörustum sem er ekki með neitt millina.
Já, þú mátt fá Örn, sko, það vinsælt og flott. Já,
Örn Snorrason.
Það var taktísk ákvörðun þess að ég og Öddi erum það hefnir að styðja lið í bestildinni og verandi með þennan mikla njærvíking Stefán Martinina með okkur, þá vildum við smá jafnvægi á mótunum með því að bjóða hérna hákáing.
Já, bara sigur.
Fulltrúar sigurvegar.
Já, bara sigurum búið.
Kannski það sem að mesta húllum hæði var í gangi.
Já, við ætlum að byrja því að tjá fólki það að við séum í Pepsi Max stúdíónu.
Nú var alltaf
að
byrja það.
Já, hún vill líka að minna staða, sko. Hún var farið að hausta, fólk er farið að fara í skólan og hérna, hver kannast ekki við að fara á stað út í kalda morgun, hann vant að tekið einhvern ónefndan orkudrykk út úr ískapnum út í bíl, keyra á stað, fastur í umferð, svo bara bíllinn fyrir fram að þeim allt í unum farin að hreyfast og ætlar að fara að taka sopa og þú missir dósina. Sætið alltaf rennandi blautt og lítur út svo við pissað að þig. Ekki sleppa þessi rugli, fara bara beint í ice coffee púða.
Damn.
Wow.
Þetta var eitthvað lengsta saga sem ég hef heyrt.
Það ekki?
Þetta var svona byrjun á skáldsöðu bara.
Já, hún var mjög góð.
Bara hefði kaupa.
En ég mæla alveg með því, ice coffee púðar, einn púði, sama coffee magn og í heilu morgundrykk.
Ragnar Bragi, fá hann til að setja penna á blað, sko.
Já, já. Ég er minni í því. Ég er meiri Pepsi Maxin.
Já, ok. Hefur talað boltan eða?
Beint í boltan.
Skellum okkur kórinn. Þurfum við eitthvað að ræða þeirra fyrirháleik eða?
Þetta var ógeðslega leðilegur
fyrirháleik. Þetta var, nei, við bara, ef við ekki slappa því. Þetta er hundleðilegt.
Leikunum byrjar eiginlega bara í seinnháleik.
Algjörlega.
Mjög snemma í seinnháleik.
Það er 50. annari mínútu.
Já.
Þá bara hefst þessi sýning, hákáðungar eru kallaðir entertainers af ástæðu. Þetta er
Rosa Biancos.
Við göngum undir mörgum klæðast mörgum höttum þarna í Evrópuðum.
Það er einn hákangur sem er duglegur, gefa okkur nýknum.
Já, hann má eiga það.
Já.
Hann er mjög sniður.
Já, sniður kall.
Köngurinn.
Það er hérna eins miklu skemmtikraftar og hákangar eru. Þá fenguðu nú digga hjálp frá öðrum manni sem að, já, er nafni annars skemmtikrafts. Eða ekki?
Blöndal.
Nei, Þorvaldur, Laddi.
Já, Laddi, það er líka auðvitað
blöð. Það voru tveir skemmtukraftar sem var að bjóða upp á hérna. Fyrst er það að vara auðvitað blöð með sjálfsmark og Laddi með hérna komedi í markinu.
Við erum bara að byrja að sprengja sparkilegjandi menn.
Já, já. Blöndarinn sett hann í eigin net alltaf í fyrsta markinu, ekki?
Jú.
Það var eftir alltaf frábæran undirbúningu þetta hjá Tuma Þorvars sem var búin að, hann reyndar
konglumaðurinn.
Blöndal blessaður gaf svona sendingu í gegn og tvö mann og hann gerði þetta listilega vel, sólaði mann og annan sem hann komin í frábara stöðu gefur hann bara fyrir á engan, nema eiga blöð sem setur hann í eigin net. Þetta var fárálegt mark.
Já, kóngulofamaðurinn hérna, ég Tumi, er hann ekkert að fagna eins og spætumanna? Það er náttúrulega aðalmáli sem ég hef að hóa.
Nei, sko. það er liðin tíð, sko. Ég vil eiginlega setja hann sem köngulóðamanninn út hjá hann er svo naskur að nappa, hann er með svo marga leggi, marga fótleggi.
Já, ég vil sjá...
Ég vil kóna þetta þannig, sko. Köngulóðamanninn. Frekar hann að fagna eins og köngulóð, sko.
Já.
Þannig að þetta er Tumi snillingur. Gerðu þetta vel.
Geitinn.
Já, Tumi snillingur. Síðan, þetta bara töfuldu við fórtuna, þannig að sko mér setna okkar fjórum myndum eftir.
Já.
Það er, þar kom...
Það er ekki hollendingur fljúandi?
Bartarinn? Já, þetta var svona góð samvinna, hollendingsins og Latta. Það voru svolítið, það var svona falleg samvinna þegar að tvekja.
Óvænt kollab.
Já, má segja það. Koistra var flottur í leiknum, sko.
Æ.
Hann er stór og stæðilur, góður, þú veist, í loftinu, en lumar á svona skemmtilegum gabbreyfingum inn á milli. Þetta er skemmtilegu gaur, sko.
Ég meina, Kári, 2-0, 50-50 undanúrslit í umspilnum.
Það geði allar að húsinu.
Þú ert væntanlega bara í sælu vímu þannig. Og bara, þú veist, þegar þau, laugardalurinn býður. Eða ekki?
Jó, ég var byrjað að gera ráðstafanir og ringja í mann og annan og ræs út lið bara fyrir laugardalsvöllin, sko.
Já. Svo er bara 3 ár mínútu senna. þreminu sinna þá fáðu eitthvað víti.
Já, og svona eiginlega verða verstu bara eða svona leiðinlegustu tíu mínútur ævi minnar. Já, við fáum á okkur þrjú mörk þarna og bara ég hef aldrei verið svona reiður á fótboltavelli.
Tíu mínútur kafla.
Þetta tíu já. Mínútur, þetta fáránlegt. Tíu bara, mínútur.
Ég veit ekki hvort það hafa komið fram, en Kári sem þessi tákáfingur.
Já. Vert að minnast á það.
Já.
Nei, en þetta fáránlegt, þú veist. Bara sloppi varnarleikur í vítinu. Ekki Þorsteinn Aron sem gaf það.
Púra víti líka.
Já, púra víti, þetta sloppi bara eitthvað leysileg. Og þú veist, bara ógeðslega þreytt, þú veist. Og því að Háká getur læst. Þú veist, við getum farið í annan bara pjúra hemma hreyðast bolta, læsa og síðan breyka og þá bara resti sístari, sko. En allt kom fyrir ekki og síðan bara var ekki annað markið, það var
Brynjar Gautur Harðarson, 60 stannari.
Já.
Svo mikla get.
Já, bara, þú veist.
Ég sagði ekki það, hann er frábær á lægandum í Toyota.
Já.
Jafna metin og
hann jafna metin þarna og hvað er síðan langt í
Það er svo bara 6 mínútur seinna þá skorar Liam Dadefs og kemur þrótturum yfir í 32.
Alveg, sko, fáránlegar mínútur. Þetta var, hákvæmlega var bara í, sko, hrunið var algjört. Þetta var fáránlegt út í þetta var varnarleikurinn, þú veist, í báðum mörkunum. Í öðru markinu þá bara mætir enginn, bara droppum endalaust og síðan í þriða markinu þá fer Þorsteinn Aron, sem fór 100 metur á velli. Fór í einhverja galna tæklingu og veist, sleppa bara í gegn sko.
Og varstu farin að hringi í menn og cancela plönum með
Jó, nei, ég var svona maður hefur alltaf trú upp í kór
Svo náttúrulega sko bara mínútu eftir að Liam Dadefs kemur þrótturum yfir þá kemur skipting Karl Ágúst Karlsson kemur inn á og hvað breytti það?
Veist, Kalli, hann er veist, fættu 2007, hann hann er frábær, hann er líka búinn að vera efnilegu svo lengi það er alveg búið að tala hann að gæja í 4 ár hann ætla að bilaði hraði og hann góð vinstri löp bara, það er eins og að fá eftir ekki randaflöfu sem fer ekki sko, frá þér þegar Kalli mætir inn á bara á 70 sko. Þetta er örgulega óþólandi gaur að mæta hann er svo ótrúlega hraður og síndaði leikum en síðan fer auðvitað Þorsteinn Aron af öllu vegna meðsla, maður held að hann var að gera sér þetta upp út því hann átti alveg stóran þátt í þessu hruni en það er alveg óvíst hvort að hann verði með á sunnudaginn
Ertu svo að segja uppgangur Háká byrjaði eftir hann fór út af það?
Ég vil nú aðalega meina þetta sé sko uppgangur Háká er hann á 69. mínútu þegar að Kári Gautason kemur hann
Kári Góta, menn eru byrjaði að kalla hann Kári Góta upp í kór
Já, hann er
Já, já, þetta er snillingur.
Hefur það hvað með það að gera, hann sé káfamaður?
Ekki meitt. bara, hvaða leikmaður?
Það er bara getgátur.
Bruklandi hlutregnið hérna.
Nei, við erum ekki þekkti fyrir það.
Nei, alls ekki.
Nei, en Karl Ágúst, hann skorað 2 mörg og kemur, þú veist, hrun og svo kemur annar hrun í hináttina.
Ja, þetta er bara fáránlegur fótboltaleikur.
Já.
Og, þú veist, þessi mörg eru steyla, hann laddi blessaður líta Og hann er sagt illa út í eiginlega öllum þessum mörgum.
Fjögur þrjú marki alveg sérstaklega það sem að Magnús Grandin sér það bara á honum að hann er þungur eftir þessi atvik fyrir leiknum og bara, ég veit ekki hvað hann er að gera, hann er alltof seinn út í boltan og reynir að koma sér á bakvið hann og grípur í tómt. Það kemur hraðin á Karl Ágúst og náttúrulega auðlauslega inn í þetta og hann bara miklu snegri.
Já, þetta var svona, fullkomu leikur sem maður pælir í af hverju ekki verið að sýna meira úr þessari deild.
Já, eða ég meina þú veist, ég meina rétt hafi neina hlá bara læfi og hérna þeir sína frá þessu með sínum frábæru AI velum.
Já, en
hérna,
smá að lasta læfi samt, ég varð að lasta á pinnlutið af því að þeir voru ekki með auðlist ekki að þeir væri með leikina fyrir bara klukkan 3
Já, var það ekki, var það ekki bara þegar þeir voru ekki viss hvort þeir væri með réttina
Ég bara þekki það ekki nákvæmlega, en þetta var eitthvað allan að vissi ekki hvað er að horfa á leikin fyrir bara milli 2 og 3 á miðvikudaginn
Já, mér, allan að og var okkur ekki hérna selt það að hérna þeir voru ekki viss hvort að þeir varum í réttinni eða stöð 2 af hérna umspilinu
því
að stöð 2 eða sín sport, sín þeir eru með allan að réttin af úrslitaleiknum
Já, var það?
Já, ég heyrði það allan að það reik
Já
Já, ég veist, ég meina þetta er bara lítill miðl sem er með réttin af þessu og þetta, þú veist, ég, þetta er ekki kannski ósvipað ef að bara eins og ef að fútbolta net var með hérna réttin af þessu það er ekki sama fjármagn og í sín að auglýsa leikinn.
Nei, satt.
Já, það er samt tölvöld meira streyminum .net heldur en live í.
Já, þú veist hvað ég meina.
Nei.
Fjármagnislega séð.
Allána, leikinnir á sunnudaginn, báður í beinni á live í. Allt klart.
En HK vinnur hann leik 4-3 fer með einsmarks forustu í Laugardalinn. Kári, þú veist hvað er það farin að gera þið vonir, þú veist, er það að fara að læsa í Laugardalinn eða hvað er að fara að gera?
Hvernig mætir Káa? Nei, HK til leiks.
Káa? Nei, ég mæta bara Peppa þér.
Hvernig mætir HK til leiks?
Sko, nei, ég bara veit að við erum ekki að fara að halda hreinu með við það sem við sá frá þessu leik.
Ekki mikla dróa Óla Nóir?
Ég reyndar elska Óla Nóir, sko. Það er, hann stendur alltaf undir nafni. En ég bara, sko, þá mest til að út af varnarleiknum og síðan Þorsteinn Aron, ef hann er off, sem er búin að vera eitt besti leikmaður HK á tímabilinu, allan að ég hef ekki sá besti varnamaður sko. Ef hann er of, það er alveg stort skarð sem það er að fylla en þá væntalega byrjar Kári Góta í vinstri bak og Arno Kristoffer fer hérna í hásendin með Hauki Leif.
Ég sá þó stegin í Haukup í gær, hann virkaði hress sko.
Hann virkaði hress, hugulegur.
Já, alltaf hugulegur.
En alltaf seinni leikunni verða alltaf allt unni leikmynd þar sem að það alltaf eru þrír stóru póstar sem að koma aftur inn í lið þróttara fyrir þannleik.
Algjörlega.
Það þrír leikmynd sem að mista þessum leik út af leikbæni.
Myndum við á nokkulega hverðir eru?
Kári Kristjansson, Vili Kaldal og var ekki Njörður sem eru bannlíka.
Það er alltaf bara algjörlega huge sko. Það er bara riggjast ekki sko sem að er bara þrír virkilega góða leikmenn sko.
Er það góða fyrir HK í þessum leik? Er að Þróttur þarf að sækja? Og HK eru náttúrulega, þeir leifðu okkur aðeins að dútla með boltan. Þróttar eru í þessu fyrirleik, sérstaklega í fyrir hálfleikum. En HK er bara algjört breytlið og það sást best í HK Þróttur upp í kór 7. september eða eitthvað í upphafi mánar. Þá bara breykuði og Jói Arnars kom hérna inn á bekknum og skoraði þrennu. Öll mörkin alveg eins. Ja, þetta er bara allt sama uppskrift og þeir náttúrulega þurfa að sækja Þróttarar og það geti reynst enn dýrt.
Já. Algjörlega samanlega því sérstaklega með þennan hraða ef til dæmis Karl Ágúst byrja leikina og Þróttarar fara að stíga háttu upp til þess að sækja þetta marka, þá geta það verið opnum tilbaka, alveg klálega.
Bara absolutt.
Líka alveg stórt kall frá Hemma að geyma bæði Kalla og Dag Orra og Jóa á bekknum. Jóhann Þór Arnarsson skoraði þrennu á móti Þrótti, hvað, 10 dögum fyrir hennar leik?
Já.
Það er risastórt kall, hann gemta líka bekknum á Húsavíkum móti Völlurum í síðustu umferð.
Það er vissalega koma allir inn á í kompaki, sko.
Einmitt, ég veit ekki hvort hann vilji eiga þá inn, en þetta er stórt kall, en ég held samt að Kalli byrjar á sunnudaginn væntanlega á kostnað Þorvaldur Smári, heitir hann Tolli, ungur 2008 drengur sem hefur spilað, það byrja bara síðustu 10 leiki. Ég held að hann takist að sæta á bekknum á hérna, sunnudaginn.
En hérna, strákar, hvað sjáu þessu þróttarlið? Þetta er 3 tapleikir í röð núna á móti þessum svona leiðum í kringum þá í deildinni, þú vissulega þetta í umspilinu, en þetta er náttúrulega...
Allt leikir sem það sem að pressan er on.
Já.
Það er... svona bleikifýllin í herbygginu þegar maður horfir á þetta þróttarlega að hérna pressan sé að fara hann að síast inn í hausinn á þeim og einhvern veginn þingja fætur á hver hann að taka hann kannski oft á tíðum ekki alveg uppgóðum hann var kannski mánuði fyrr á tímabilinu og
já, menn bara hætti við að gera mistök.
Já, þú veist, það er allt undir en við fáum að sjá það í raun og veru úr hverju þetta þróttarlega gert á sunnudaginn, það er alveg klart.
Nú er baki, er bara algjörlega uppi vegg.
Nei, en þú veist, mér finnst þessi leikur lýsast svo rosalega vel hvernig þessi þróttara, þú veist, hvernig þetta hausin hjá þrótturum virðist vera
Útum allt á það?
Nei, ég meina, lenda 2-0 undir, pressan þá náttúrulega öll farin og þú veist, þá bara ok, við verðum bara að reyna að koma okkur aftur inn í þetta og þá koma þeir sér aftur inn í þetta.
Já, og kemur fyrsta marki, þá kemur trúin og síðan byggjar upp á það og síðan er komnir yfir
og þá
er pressan bara, aftur herðu, nú þurfum við bara að halda.
Já.
Og svo fer þetta allt í skrúna því að þið verður að fara að halda ykkur í stöðu.
Einmitt, en þeir eru náttúrulega yngsta lið deildarinnar, HK næst yngsta, en eru þeir ekki bara brothættir?
Ég verðast verð það, það er alltaf að dæmi fyrir því.
þú veist, ég, þetta allavega hefur litið verulega illa út núna síðustu leiki þú veist, tapa á móti Þór, tapa á móti
Tíu þess að móti Háká
þannig að, já, móti Háká og svo núna aftur tapa á móti Háká þetta er, þeir verða að sko svara því alveg gjörsamlega risa stórt á laugardaginn í laugardaginn, ekki endalega í, þú veist, í skorlæn, sko, heldur bara hana í hvernig þeir spila að þeir hafi eitthvað í það að geta farið áfram því að þetta lið er aldrei að fara að vinna úrstættaleik á laugardalsvelli eins og þeir hafa verið að spila upp síðkastin
ekki með að það hvernig hafa verið að spila þeirra pressanir on og þeir þurfa að sína sko full on 90 minnum framistöðu
ég er ekki svona sveipið erum við að sjá það að tapa fjóruleikum í röð
en þú veist úrstættaleikur á laugardalsvelli
það er bara alltaf annað dæmi
það er ekkert hversu góður þú ert í fótbolta sko.
Það er bara hausinn hversu tilbúin ertu
við sjáum bara úrslitaleikina síðustu þessi fyrstu tvö tímabil eftir að þetta format að komið upp að bæðiskiptin hefur verið að ræða sko rosalega lokaða leiki og þetta verður engin tekið taka fótbolti að laugardagsvelli eftir rúma viku
ég er búin að vera að lofsingja þróttara núna upp á síkastið alveg heil mikið en ég er bara verulega vonsvikin út í það hvernig þeir hafa litið út upp á síkastið þegar pressan er rón sko.
En mér finnst samt frammeistaðan alltaf frammeistaðan er alltaf fín skilur við, mér finnst það bara vanta í þá smá bara setja pungir á borðið og klára þetta út í að frammeistaðan er alltaf flottir
og þetta lítur ofboðslega vel út þegar þeir eru með boltanót á velli, þeir eru vel spilandi það er ekki það en það er svo segir, það vantar pungir á borðið klára dæmið og einhvern veginn svona hvað maður að segja, örlítið meira gött svona varnarlega, ekki bogna svona auðveldlega sem við erum að gera undir pressu.
Nei, en ég meina, þú veist ef við förum líka bara yfir byrjunlega hjá hann til dæmis, elsti leikmaðurinn sem byrja fyrir þá er títnæmdur Laddi, fættur 99 fyrirlegin er að Baldur Hannes er fættur 2002 þú veist, þetta eins og þú sagðir þetta er verulega ungli og þú veist, HK líka vissulega, en þeir eru með gæja, þeir eru með einn og einn sem eru reyndir og geta verið svona, þú veist
bara hafa gert á þur
já, þú veist, ég meina fyrirliðin ykkar í þessum til leik er Ívar Jónsson
sem hefur spilað svona leiki á þur ekki endilega kannski svona persleikin en hann hefur spilað leiki sem skipta máli á þur
og en þú veist þróttur er ekki með neitt svona gæja sko. Þeim vantar gríðarlega mikið allavega einn, helst tvo og þrjá svona
bara til að miðla
já, bara binður dönnu þetta leikmenn sko
já, bara absolút
já, ég held að geta verið orðið akkilegsar heillin
já, menn ég samt einhvern veginn ég sé þá ekki tapa fjórum leikið mjöru
en við þurfum alltaf bara jafntefli hóka
svo er það
ekki það ég efast að hafa mér reyða að segja að við mannum æmingu okkur að núna bara er strax og við spilum upp á jafntefla
nei, hann er auðvitað bara að leifið um að koma okkur og síðan bara breykum við og síðan hvað gerist
alveg pottjátt
það eru þetta bara leikur sem hendar HK upp á 10,5 sko
þannig það verður hann maður reyða spoltið alveg út í gegn
þannig að þetta síðasta mark sem Kalli skorar sko gerir gríðarlega mikið fyrir HK
bara já, klart.
Já, það er betra að fara með fóristun í sennilegin
Liggur ég uppi
Já, það þarf ekki að segja inn það
Já
Jæja, Stefán
Ákomaði Það var það að færa okkur yfir HS Orkuvöllin Keflavík
Reykjanesbæjar slagurinn 2-1 sigur Njarðvíkur
sem var, að mér fannst vera á glötum spiltíma en það var fáránlega vel mætt
Sko, ég skal við ekki það, ég hafði húmor fyrir því að þú hafðir fyrir því að skrifa í greinan inn á vísi sko að þér hafi verið sagt að þetta væri vegna birtuskilina, þú veist við erum á Íslandi í september sko, þú veist sólin sest klukkan sjö sko þannig að
það var ekki mér var sem sagt það,
já, það veist, þetta var vegna birtuskilina að leikurinn hefur byrjað hálftíma setna þú hefur ekkert séð boltan sko undir lokleikst þannig að
jú. það er ekki allir með flöskubotna gleru eins og þú sko
en hvað er ekki 95 vinna þannig
sem við sjóða? Já, við erum þetta að gera
Nei, meina, vaktavinnun og flugvillinu byrja þrjú sko,
já,
þannig,
já,
það er allir
gangur á því
einminna, okkur var ekki bara F á dæmi hérna bara,
en ég var búin að heyra í fullta liði fyrir leik og ára allir bara að ég næð þessu leik nú ekki, en ég verði 100% á sunnudaginn, þannig ég býstu sko, strullari mætingu á sunnudaginn
en okkur var ekki bara F á dæmi, þú veist bara í Reykjanesbæ hérna byðla alla til allra fyrirtæki að fá fríðan þannig til þess að mæta leiki
ég bara get ekki svarað því
Gerið betur.
Já, gerið betur.
Keflæk.
Reykjanesbær.
Það eru, leikur sem slíkur, ég meina...
Já.
Reykjanesbær 2, Reykjanesbær 1.
Framan að leik bara svona 50-50, bara út á velli, kannski þanga til að Njarvík kemst yfir með góðum marki og Ómart Díuk eftir fastleikadri. Keflinga sturlaðir að fá það marka á sér endar, en hérna verður þið kannski aðeins mér að sturlaðir örlítið seinna. En fyrsta marki, hvernig horfðu það við þér, Stefán?
Alltaf bara aukaspinnin að teik sem að já, dettu fyrir Ómar Díuk og að, kannski það sem að vantaði kannski fyrirleikliðan á ljósunótt var einmitt hérna að klára einmitt þessi moment og þið gerðu það allavega.
Ómar Díuk var borgað fyrir að skora mörg en kannski já. Aðeins mér hann örliti síðar. Hérna,
það er náttúrulega sko, já það eru tvö topic í þessum leik.
Já, ég ætlaði að þetta komin á seinna mark Njarðvíkur í þessum fyrir á leik, mark nr. 2. Það er dæmið það sem að Freysteinn Ingi bara spænir upp hæri vængin fyrir illa með Viktor Almar Gautason úti til hæri og kemur boltana fyrir markið, boltin í fang Sindra og
hann er bara að fara að sparka honum út, bara, bara leikun held er bara að fara að ganga sinni vana gang.
Já, og Tvana læsi flöti sinni og bendir á punktin.
Það veit enginn hvað er gerast.
Nei, ég held að bara hann dæmi eitthvað, Njarðvíkingar hefði brotið á sinni og tegið eitthvað, ég bara, þeir eru með boltan, hvað er akkurat að dæma þetta? Síðan sé ég bara Sindrakristinn grípum höfuð á sig og þá bara býtu gerna að dæma víti. Jú, þá var minn maður bara að dæma víti.
Haraldur, þú ert búin að skoða aðtekið nokkuð vel í útsendingu læfi. Hvað finnst þér?
Þetta er glórulaust.
Takk þú bara gegnum það, hvað gerist?
Nei, sko, hérna...
Glórulaust á að þetta sé víti eða glórulaust að hann skuli gera þetta?
Þetta er sko bæði. Marin Mudrasija, hérna...
Nei, Marin Brigits.
Marin Brigits, fyrir ekki. Marin Brigits, hérna, og hver var nærveikingur sem var með hjá honum?
Valdimar.
Valdimar.
Valdijó.
Það er eitthvað aðeins svona einhverju klafsi þannig inn í teg, þú veist, og hérna, Marin dettur við það. Þú veist, ekkert á það, auðvitað, ekki neitt á það, en það er enginn að býða það. Og hann svona einhvern slæmir fótinum eitthvað aðeins í hann. Og Njarðvíkingurinn, hérna Valdimar, svona þú veist, fipast örlítið við það. Fipast örlítið við það, heldur síðan áfram. Og þá bendir Tvana punktin. Og náttúrulega Valdimar heldur, þú veist, og Tvana lyftir upp gulaspjaldinu, Valdimar heldur hann sé að fá guldspjald.
Það er það sem ég tók eftir því í klippunni, þegar ég hef búin að horfa á þetta, að Valdimar sjálfur er bara, hæ, gult á mig, fyrir hvað?
Þú veist, það er engin að byggja um neitt, og þú veist, þá síst Valdimar. Og þetta er svo, þú veist, þetta er bara, hversu lít, þú veist, ef þú bara ætlar að dæma á allt sem þú sérð, allra minnstu snertingu auðvitað er Marín hálfviti að bjóða upp á þetta þú veist, að slæma fótinum eitthvað þannig frá sér en þetta er svo ótrúlega lítið, það getur ekki verið hægt að dæma víti á svona kjaftaði sko.
En ég meina, hann er bara tvanaði bara að horfa á hann sparki áttinu á hannum þannig
að ég meina, ef hann sér það okkur ekki rautt Boltin er í fanginu
sinna. Já, þú veist, ef þetta er eitthvað, þá er þetta ofsafingin hegðun og þá sko, er þetta náttúrulega allan tíma raukt.
Alltaf raukt spjöld.
Sko, það er svo mörg atvik í þessum leik sem hægt er að pikka út af ykkur sem var dæmt eða ekki dæmt.
Þetta er náttúrulega stóra dæmið.
Já, vissulega.
Bakkritikar út á velli og allt að þú veist, það er, jújú, það er náttúrulega rámt eða rétt eða hvað sem það var hjá Tvana en það leiðir ekki á sig vítaspinnu.
Þetta veldur úrslitum.
Já, það er líka, það er fleiri atvik hérna sem að eru kannski
Já, finnum við það seinna
Valda líka einhverju fjarafóki hérna svo, Já, finnum við kannski, mér er það síðar
Já, en þú veist, einhverjum, hvað finnst þér þetta að vera bara Stonewall vítið?
Ég náttúrulega sá náttúrulega bara vellinum þá, ég veist ekki hvað verður að dæma
Þú vænti að búin að sjá þetta
aftur Ég er alltaf búin að sjá að klippa þessu en, veist, Ég skil alveg að dæma á þetta, en ég hefði líka alveg skil að hann hefði sleppt í, sko.
Já, þú veist, mér veist það bara svo ógeðislega astanlegt að dæma á þetta
en hann ekki geta að vera bara meira mannlegur er hann ekki alltaf bara fastur við reglubókina þarna
jú, leiklæstur kannski ekki alveg upp á tíu hjá honum og einhvern veginn hann sér eitthvað, jú hann dánar vissulega á fætinu með áttina Valdimar og fer í hann en hann er sjálfur skilur nýbúin að detta og er, getur verið að þessi reyfing sé bara óviljandi, þú veist.
Nei, þú veist, og ég reyndar að halda ekki, en þú veist, það er bara svona 3000 atvik inn á velli í 90 mínútur í hverjum einasta fótboltaleik sem að eitthvað gerist, eitthvað danglar eitthvað í einhver viljandi eða óviljandi, ef það var að dæma á þetta allt saman, þú veist, þetta, hann tvana bara allt í einu sá þetta. Hann bara hefnaðist í að sjá þetta.
Og hann sá 100% ekki atburðarásina svona fyrir.
Algjörlega, algjörlega.
Og þú veist. Nei.
En Drabatekki næst ekki búið með þessa vítaspyrnu.
Nei.
Nú kannski hérna, Keflvíkingar voru rosalega ósáttir með framkvæmt vítaspyrnunar.
Alveg rétt.
Sem að Tómas, hann skorar úr henni. En það sem gerist er að Tómas byrjar til uppi sitt. Og komum, þú veist, 2-3 skrifa áfram. Hættir við og bakkar. Það er vist bannað.
Já, en það er að tvana stoppar hann.
Tvana stoppar hann? Nei. Það sést alveg auðlauslega að tvana gerir ekki neitt.
Hann stoppar sjálfur. Hann var að kvartundan eitthvað sem Sindri gerði. Hvort að hann steig á línunni eitthvað.
Tvana stoppar hann ekkert. Ef að tvana á að stoppa þá þarf hann að blása í flötuna. Tvana gerir ekki neitt.
Þetta er bara útskýringar sem ég hef búin að heyra.
Já, ok, þú veist, hérna, miðað við útsendinguna, ég var ekki á vellinum, miðað við útsendinguna.
Þá er boltinn á hreyfingu,
skilst mér. Já, boltinn á hreyfingu.
Já,
okay, það skiptir ekki máli. Hann benti eitthvað áfram, ég held hann að vera bent á Sindra. En þú veist, ok, ef boltinn á hreyfingu, en þú veist, já, ég veit ekki, hérna, tvana allavega fer þá illa með þetta. Því að þetta, þú veist, hann á að stöðva þetta þannig, ekki leifa hann bara að halda áfram
síðan. Ef að boltinn á hreyfingu, þá er það kall frá tvana, ekki leikmannum sem tekur vítið. Það er þess að tvana á að kalla það, ekki leikmannum sem tekur vítið. Það er tvana sem fær borga fyrir það dæma leikinn, ekki leikmannum sem tekur vítið.
Já,
bara stór atburðarás sem er bara illa framkvæmt.
Já, bara frá uppöðu til enda, algjörlega. Ekki það, alls ekkert ósangert í raun og vera að Njarðvík var í komið í 2-0 þessum kafla því þeir voru betri
svona, spila vel, sko.
Algjörlega.
Það sem mér skal sé skemmtilegast við allt saman er að þetta er annað víti sem Njarðvík skorar í sumar og bæði vítin er mátti Keflavík. Við erum búin að klúra öllum verðum vítum.
Ertu tilbúin að taka undir þessar spáminu og vítaspyrnu kemna núna?
Nei, ég vil ekki sjá vítaspyrnu skora.
Hvað erum við búin að brenna mörgum?
Sko, þegar hann dæmdi víti þarna, þá var ég frekar til í hotni, sko.
Hvað voruð þið með mikla nýtingu? 20%?
Sko, þetta var við klúrum úr allan af þrem vítum í fyrstu þrem leikjunum. Síðan klúrum við, held ég klúrum ykkurum, sko, við tökum byggarleikinu með stjörnun líka, klúrum víti þar. Þetta er allan af fjögur víti, bara strax í mæ. Síðan skorum á móti Keflavík, síðan klikkum á móti leikni langum meira að segja og ég veit ekki hvort að við fengjum fleiri víti heldur
að
það.
Þetta lítur að slá upp í eitthvað með.
Þetta er mjög vafa sem tölfræði allavega.
Við getum sagt sem svo allavega að hérna, ef að vítingin okkar var aðeins betri þá varum við ekki að spila þannig að leik í dag.
Þetta er allt saman úrslita moment í leikin.
Þetta er við fáum víti á 90. mínútu móti IR í þar sem við getum bara klára leikinn, við fáum víti á móti Fylki í stöðunni 1-1 þar sem við getum bara klára leikinn í fyrstum verð þannig að reyndar erum við held ég 4-1 yfir þegar fáum víti á móti Völsung þannig að svo skiptir ekki máli og síðan í restina klára við leikni þannig að þetta er allavega tveir leikir þarna sem eru svíða svona eftir á
en keflaðu ekki mikið munin árunum fyrir mjög annað
Stefán Ljúbilsins bara með mark sem að fáið leikmenn aðrir enn Stefán Ljúbilsins skorar úr ykkur og svona bara guðurugluðu færi eftir hotl.
Við skulum samt múlilega gefa Keflingu það að þeir voru nú búin að liggja á njarringun og þetta, þannig að þeir áttu þetta mark svo sem, þú veist, ef við tökum bara allan bæjas út úr þessu, þá áttu þeir mark í skilið.
Já, við erum að staða breytum svolítið í seinna áleik, það fór að hversa svolítið markið.
Já, helviti mikið á annað markið.
Að bynda á njarvíka markið.
Já.
En hérna, þetta er ómögulegt færið sem Stefán er í.
Hann á ekki að skora þarna. Og líka, hvert hann setur boltana, þetta er mjög skrítið.
Þú veist, ég ætla að gefa Arni það, hann er með nokkra varnamennan í kringu sig og kannski sér hann þetta seint, en mér finnst samt hann ekki að gera betur.
Já, hann á að loka, nær að loka klálega.
Við skulum samt halda því alveg til haga ástæðan fyrir því við vinnum ennaleik er ánarsnar.
Já, en þú veist, ég vinn bara, nú erum bara tala markið.
Síðan var líka maður á stöngarna sem hefði, þetta fer hann á mitt.
Já, þú veist, það hefði alveg mögulega getið einn varnamaður hérna geta, þú veist, hoppaði í þetta eða eitthvað.
Þetta er mjög, út í að þetta er ekki eins og þetta sé einhver, sko, þrumuflögur sem kemur að hausnum að ljúpa sitt.
Nei, hann er náttúrulega sko, hann er einhverjum sko 3-4 metrum frá sko nærstönginni og nær að sneiða hann einhvern veginn inn á markið. Þú veist, þetta er alveg glata færi sko.
Já, ég bara lucky.
Sögðu
þetta
skallinn
náttúrulega. Sögðu þetta sjálfur, hann átti að geta þetta þá trúðu söngin, hann myndi ná þessu markið þannig að menn bara frusu.
Já, svo er það.
Herðu, 83. myndu, þá var heldur fundur út á hliðalínu. Ómar Díuk fekk gult spjald, reyndar ósangert, við skulum, ég er á því að hann hafi kannski ekkit endilega átt að fá spjald þar þar sem hann hindra Sindra Kristín
koma að boltanum í leik. Rosa mikið verið að gera úr ykkur fundi þarna.
Hvað heldur að Gunnar hafi verið að segja?
Ég skal segja það. Stuttu setna kemur símalogi inn á völlin, þannig að hann er örugglega bara að gefa hann ykkur taktisk skilaboð og reyna bara, þú veist, hann alltaf fer meira á miðjuna og svona, þannig að hann er sennilega bara fara yfir ýmislegt með hinum manni.
Já, já, kalla á Ómar Díuk og segja svona já, herðu, þú verður nú að gera þetta þegar Símon kemur inn á.
Kalla á hann og segja þegar Símon kemur inn á þá er þú komin í miðjuna, þetta er bara taktist skipulag.
Já,
hrósuna fyrir að góða pressu líka.
Taktisk
skipulag. Þetta er ekki, þú veist hvað, haldið að gerist aldrei leika menn sem kallar inn á hliðalínu.
Jú, taktisk skipulag segir og það fær hann kannski eitthvað til, en ég varð samt alveg sko, áþreifalega var við það að Ómar Díuk stilti sér upp þangað sem boltinn átt að koma í hvert ennast skipti sér Keflavík spilti fram.
Já, það er bara, það getur vel verið að það er gest.
Svo fær
og hann átti svona
en þrjár, Gunnar hefur kallar á leikmennin sinna oft í hvernig leik en
Ég ætla aðeins að útskýra málið fyrir þá sem að hefur kannski ekki verið að lesa alla miðla.
Þá sem að búi í helli.
Hérna nú er reglugerð KSÍ þannig svo eins og aðstæðan hún er að hérna aganefnd fundar á þriðutu
Ómar Díuk fékk gult spjald í leiknum snemma fyrir hálfleik og var þar með á leiðinni í bann með sitt 7. gula spjald sem hefði þá þýtt að því að aganefnd fundar á þriðutu hann hefði náð setin leiknum á móti Keflavík á sunnudaginn en verið í banni í úrslitaleiknum sjálfum færi svo að nervi komistanga þeir sem að kannski hafa muna frá tímabilinu fyrir að þá Elmar Kókic var í sömu stöðu fyrir leiknum á móti Fjölni og sótti sér annað gult spjald eftir að leik lauk.
Hann alltaf stilti sér upp á vítapunktunum á 90. mínútu þar sem að byrjaði kallinn af völlin úr treyjunni
og
var tilbúnir þegar hérna hann átt að skora, hann klikkaði sinni vítinu.
Þetta var mjög fyndið, ég var á leiknum og tók vítinu. þannig að þú veist, það var staðan, þannig að Ómar Díuk var að fara að missa af úrslitaleiknum fram að 94. mínútu. Þegar að ég ætla bara að vitna í þau beint hérna í textalýsingunni Sverrir. Óvæntu tíðundi dagsins mætt í hús. Ómar Díuk rautt spjald. Tekur boltan eftir að Njarðvíkingar eru dæmdir brotlegir og sækir þetta seinna gula spjald. Kemur það einhverjum á óvart?
Komur alls ekki óvart. Bara hann tekur 5-6 metra sprett eftir að tvana flautar til þess að komast í boltan til þess að sparka honum í burtu.
Já.
Það skal enginn segja mér annað að hann hafi verið fullkomlega meðvitaður um það hvað hann var að gera.
Já, það getur vel verið. Það sparkar í boltan og er síðan trillendina völlina inn á miðsvæðið aftur þegar hann er í sínt rauðarspildi.
En hérna, Stefán, þú sem þver tekur fyrir hennar fund sem að
Ég er ekki að taka fyrir hennar fund, ég bara segja að þú veist þjálfari kalla leikmenn til sem er á hliðinu alla leikinn sko.
Já, en hérna svo fer Gunnar í við tal við Sverri. Þar sem að Sverri spyr út í þetta. Gunnar svona hálfpartin viðurkennur þetta, ekki
bein hann bara segir það, auðvitað var hann að reyna að sækja
þetta
sem
ekki
að
þú veist
hann bara að því, þú veist alltaf eðlilega það sem að
hann segir ekki orðin
hvað er að vera, en þú veist hann ír að því að hann hefur klálega verið að ná í þetta
hann segir ekki orðin beint þú veist, hann var að reyna að fá rautt spjald en hann
segir
það gefa sér sjens á því að ná úrslitaleiknum.
Fyrsta lagi
það er svolítið hann í að því er svolítið engin viðurkynning.
Fyrsta lagi, þú veist, er það ekki bara staðfesting að hans hafi sagt Díuk að
nei.
Hérna, ok, öðru lagi er þetta ekki gífurlega ok, ég ætla ekki að segja eins og er þetta ekki mistök hjá Gunnari að hafa viðurkennt þetta viðtali
hann í að því
eins og, þú veist, öfugt við til dæmis það sem Maggi og Elmar gerði fyrra sem fóru bara heljarna leikrit og þóttust ekki vita hvað ég var að tala þegar ég spurði út í þetta
og fengu ekki ettuna fyrir því miður.
Nei, alls ekki, þetta voru umlega
það getur umlega þó hann í að því, þá var þetta ekki viðurkenning á neinu
en burt sér frá því það sé það hver helvita maður að Ómar var að reyna að sækja sér þetta setja gula spjaldmenn því að taka hann að sprett til þess að sparki boltanum í burtu þú skrifaði grein Kári og hópaldamóttur
neitt í gegn. Fórst í Nornaveðar.
Það sem þú fjallaðir um þessi mál aðeins.
Kári Nornaveðari.
Og tiltókst nokkur bara skýrdæmur á Evrópufótboltanum um að hérna, þetta væri bara einfallega bannað og gæti verið dýrgift fyrir menn.
Þeir þurfa bara að sanna þetta.
Ja, hann bara viðurkenndi þetta sjálfur í vitali.
Nei,
hann
íjar að því.
Sverri, þú skrifaði nú bara fréttina, það stendur svarta
pítið. Eins og orðin, ég man nú ekki nákvæmlega orðin sem að sagði, en hann orðaði þetta bara nákvæmlega þannig að hérna, auðvitað er hann að reyna að sækja þetta setna gula spjald til þess að gefa sér séns á því að vera með í úrslitaleiknum ef við komumst þangað.
Já, eðlilega, það er auðvert að halda það náttúrulega bara meða við hvað hefði annars gerst.
Já, ég meina
hvernig
túlkar aðeins
þetta er ekki staðfesting á neinu.
Já, hvernig túlkar aðeins þetta tekur 7 metra sprett
til þess að sparka boltanum. Eftir hverju þetta dæma?
Já, er að segja, ef þú tekur 7 metra sprett til þess að sparka boltanum í burtu sem þú veist að er bannað og er átogult og hefur verið tekið mjög hart á síðustu ár, hvernig lítur þú út gagnvart aðeins?
Bara seinna gula, rautt að missa næsta leik, áfram í liði.
Það er FIFA lög gegn því að vísvitandi koma sér.
Já, en þú verður með haldbæra staðfestingar og sannanni fyrir því hann ef það verður að gera það.
En þessi ummæli Gunnars eru haldbær staðfestingar fyrir því?
Nei.
Og í raun og hefðun leikmannsins í raun og verið er eitt og sér alveg nóg.
Sko, í þessari grein sem við skrefið, það stáður að vitni eitthvað 2019 mál með Sergio Ramos. Þess, þar sko, við erum kynnaðan það sjálfur. Ég hef hvergi sér Ómar Díuk segja hann hafi viljandi fengið guldspjald, sko.
Að það hefði ekki bara þurft að fá hann í viðtal.
Jú, það hefði verið mjög
sterkulegur.
Og sko, þú veist, Ómar Díuk er náttúrulega bara, þú veist, með raukugsun sjálfur, skilur við, þú veist.
En Gunnar, hann staðfesti þetta í viðtali.
Já, hann íjar að því.
Já, þetta er svo að tala við veggjarn.
Já.
Nei, þú veist, hann bara íjar að því, já, þú veist, auðvitað.
Nei, sko, þú veist, Stefán fór í allar brynjurnar í dag.
Já. Stefán,
þú veist, þetta er náttúrulega bara kjánaleg nornaveg að reyna að veiða menni í ykkur tveggjalegi bann og reyna, þú veist, stækkið eitthvað mikið meira heldur
að þetta er bara fjölmið að greina frá fréttum. Þetta er fréttnæmt efni, þetta er sko, einhver nornaveðar.
Sko, til þess að
ávarpa bara, til þess að ávarpa
bara bleika fílinn í
herbygginu. Mál sem allir er að tala um.
Til þess að ávarpa bara bleika fílinn í herbygginu. Og það, í raun og veru, er engin að segja að Ómar Díuk eigi skilið að fara í tveggjaleikja.
Nei, alls ekki.
Það er ekki pointið. Pointið er bara, samkvæmt reglunum, þá er þetta svona, ef hann sækir viljandi guldspjald eða rautt í þessu tilfelli, til þess að hagraða því hvenar hann tekur út leikbannið, að þá á samkvæmt reglum FIFA að dæma hann í aukaleiki bann.
Já, eða geta sanna það.
Allt í sögðu, þá erum við aftur í þessari ömurlegu stöðu að reglur um leikbann hjá KSI eru bara orðnar svo galnar hvað varðar þetta umspil. Og við stóðum í þeirri trú
að þriðjudags
fundir og allt þetta, guðana bænum, það er 2025 og það lítur hún að vera hægt að boða menn á fund á föstudegi til þess að fjallum þessi mál.
Nota bara fokkin sjálfvirk
hérna,
bönn skilur.
En ok, svo er það hitt að umspil lengjudildarinnar, ætlum við að horfa á þetta sem hluta lengjudildarinnar, er þetta sjálfstætt mót?
Þetta á að vera sjálfstætt mót.
Það á bara að vera þannig þá að þegar menn mæti inn í þetta mót, jú, þú getur byrjað í banni ef þú hefur fengið 4 eða 7 gul spjöld eða whatever í
deildinni sjálfri.
Mér líka. Þú veist, ef þú fær 4 gul spjöld í lokaumferðinni, þá byrjar það í banni á næsta tíma.
Ja, þú getur þá...
Já, ég var frekar til það, sko.
Nei, þú veist, er það þannig
Ég er allavega meira
til ég held að byrja upp hann
ég er allavega til í það hvort sem það er fjögur eða þú sleppir fjórum og færi bannið og færi sjökul spjöld eða whatever, það er ekki að skipta máli getur þá byrjað þetta umspil í banni en að þú færi tvökul guldi sittkur myndum að streknum að þá setti banni í úslutum
bara klárt.
Það er bara miklu eðlilegri framkvæmd á þessu.
Það er náttúrulega bara galið að fyrst við erum að fara í það að breyta mótun í eitthvað umspil að það sé ekki hatt þá með það fyrir augum að þú getur þá liðin sem að tryggja sig inn í umspilið getið þá ekki bara stilt upp sterkustu liðin sem í þess að þrjáleiki sem þetta tekur.
Akkurat.
Og þurfa ekki að hafa áhyggjur á hverju spjaldi sem ykkur fekk í fjórðum fyrir. Sko.
Ég held samt að þetta hlýtur að vera tekið fyrir núna bara á ársþingi.
Það er bara undir félagurinn sjálfum komið.
Já, og það var náttúrulega talað þetta bara nákvæmlega sama sitt eftir Elmar Kára Fjöskóið í fyrra og þeir sögðust alltaf gera það, fóru í einhverja breytingar og sögðust, herðu, þetta er bara, núna erum við búin að laga þetta.
Já, breytingarna snerustu það.
Lögum við ekki neitt.
Þeir sem voru með 3 spjöldum með að ferra, mm-hmm. fengu -1 spjöld í raun og veru. Það er að segja, ef þú varst með 3 gul spjöld, þá byrjar umspil á 2 með gulum. Þannig að þú fær 2 gul og þá ertu í bann í úrslitaleiknum. En þeir sem eru með 4 eða fleiri, eða það sem er 6 gul spjöld mm-hmm. í þessu tilfelli, að þeir eru áfram með 6 gul spjöld þegar umspil hefst og fara þar með bann á einu spjöldi.
Félagin hljóta samt bara samanlagast um þetta að gera þetta bara að sjálfstæðu.
Ég, sko, móti. Mín tillaga væri svo að leið og 22 leikjum er lokið þá er mótinu, þá móti búið og það byrja Já. Nýtt mót sem er, heitir umspil og þá eru allir með núlspjöld
Sammála.
Og Já. Leikmenn geta kannski fengið ég veit ekki, ef við ætlum að reyna að hafa einhver gulspjöld að reglu, þá kannski hætti að segja tvö gulspjöld
Það er það gulspjöld í báðmundunum
Já, það voru því bara njúlstrum
Og
raut, skilur við Og auðvitað rautspjöld Og síðan ef þú ert á þrem spjöldum eða sex spjöldum í, eftir 22 umferðir og færi þitt sjöunda eða fjórða gulaspjald í 20. annar umferð þá fer það bann bara yfir á fyrsta leik í næstum í næstu annars tímli
bara klárt
það okay. er mín til
það þetta eru bara þrí leikir umspil það algjör óþarfa að eyðileggja með einhverjum leikbönnum út frá einhverjum spjöldum sem kom í fyrstu umferðunum sko
já þú veist ég meina þú færið eitt spjald í fyrstu umferð eitt spjald í sjöundu eitt spjald í 13. og eitt spjald í 20. annari og þú bara í leikbanni í umspilinu
já
þú búin að spila 22 leiki búin að fá Nei, sorry, þannig að hann var það náttúrulega sjöspjöld, þá var hann breyta því En allavega, skiptir ekki máli, þú veist, við viljum bara sjá umspil það sem allt er undir það sem að bestu leikminn er að spila fyrir bæði lið
Og við viljum líka sjá liðin sem að spila þá til úrslita að þeir geta stilt upp sínu sterkustu liðum Þannig að verða ekki eitthvað, þannig að sé ekki hægt að stjörnumerki þetta eitthvað
Einn annan punktur með þetta rauðaspjald sem Ómar Djókver fær Njarvík er bara einu marki yfir Hérna átti Díok eitthvað efna á því að vera fá sér rautt spjald núna og vera ekki með í næsta leik til þess að spara sér úrslitaleikinn
Hann alltaf kemur að rosalega mörgum mörgum hjá Njarvík og, hérna eftir að Kosið svo að seldi til Káir í sumar að þá svona hefur sókn, hann borið svolítið sóknarleikinn meira uppi heldur en fram að því
Að því sögðu þá skilji það ef hann allegedly sótti sér þetta rauðaspjald þá skilji það
Það var hann lögfræðingur
Keflugugar hljóta mæta bara trilltir
Þeir hefðu gert það hvort sem að Díuk hefur með ekki
Keflaðu ekki líka mæti trilltir vegna þess að Njarvíkingar gerðu eitt sem að ég veit að kveikti mjög mikið í Keflingingum Það kann aldrei góður að lukka að stýra fagnum mikið í hálfleik og fagnaðalega til Njarvíkinga eftir leik voru svona kannski helst til yfirdrifin svona matri flestara sem að horfa á knarspindu
Þeir fagna bara svona eftir hvern sjöguleik Þetta var ekkit öðru svið þennan heldur en einhvern annan leik Ég verið að þó nokkur njarguleikum Þannig að ég get staðfest að fagnaðalega njaringa voru ekki eitthvað mikið meiri þarna heldur en í einhverjum öðrunleikum
Ok
En það samt ekki steikt eða skilurðu að fagna jafn mikið og eftir einhvern góðan sigur gegn IR þannig að vinna þennan í hálfleik
Þú veist það ég veist maður að fagna í hálfleik
Það er hálfleikur
í einvín
Já, sko þetta er ekki komið sko Setnileikurinn er eftir og þetta er ekki búið
Setnileikurinn er eftir og þeirra besti leikmaður er í leikmanni
Já, minna, þú veist, við erum bara að taka því Ég vil frekar hafa, þú veist, ef ég fengi að velja þá myndi ég frekar forna þessum leik og eiga þá inni ef við komumst í úrslitaleikinn
Gætirinst, dýrkeið
Myndu þá gægrinna Gunnar hef og Díuk fyrir að hafa sota spjald?
Nei, bara enga vinn
Nei, það er Axtabund, Brynjur og Sverða og Lofti hjá Stefáni
bara með þetta allt saman ég held að sé alveg sama
hvað haldið að gerist á agafendi
ég rætti auðvitað við lögfræðingi og gáðis í aga úrskurðarnefnd og ég mér svona heyrist á honum að þetta verður ekki tekið fyrir sko þetta verður ekki tekið fyrir í aukalegs banni sko
nei, ég hugsa sko
það náttúrulega myndi eldur og brennisteinn rigna yfir þetta gáðis í batteri að það myndi gerast
fyrir mér myndið að make a sense sko en þú veist, að því ég held að það sé kannski svolítið að því þetta er náttúrulega bara litla Íslandskilur en ef við værum í einhver staðar annar staðar, þar sem að lögureglur og leikir skipta aðeins meira máli en einhverjar hvað, er ekki að tala með þetta 100 miljonar leikir
já, en,
þannig, sko, já, þar sem að leikir þannig að erlendis, bara venjulegu deildaleikur, náttúrulega, þú veist, er tíu sinnum meira mikluðar í peningum en leikir hér, þá kannski væri
þetta harðara En það
Nei, við erum að fara
yfir það Og það hefur ekkit heist frá Ómar Díuk sjálfum að hann hafi reynt að ná sér reyðspjald
Já, það er komið hjá þér
Síðan eru þetta þú veist, ég held að káa sýr líka bara nenni ekki að veist, hýta svona í liðu út þetta er auðvitað bara ömulega reglugjarn en þeirra
þeim að kenna
Sko, meir það kannski síðar í þessum þætti, þá meina ég ykkur mögna þætti en það þarf að taka KSI helvíti vel fyrir í einu þætti hérna eftir mót.
Ok,
það er,
okay.
Meður það síðar.
Það er alveg hlutið sem að, maður hefur reyna heyrt af heyrt ýmsar raddir sko, bæði utanfrá og innan og KSI að það sé ákveðin óanægja með það hvernig sum mál hafa verið tækluð í sumar.
Þannig að ég efast að þeir sé að fara að hella meiri olíu og eldin með því að fara að hendunum í tveggjaleikja bann.
Það er einmitt máli, ég held að bara KSI aganemd vil ég bara ekki opna þá ormagrifju sem, sem að er þarna þannig að ég reikna með því að djú kváði sinn eitleik staðfestan næsta
þrjóð. Þeir skildi eftir skurð í liðin Jarvíkur hérna á Jónljósunótt, sem bara lokaði þannig.
Já, það er ekkert búið að tala um það.
Nei, kannski höfum við eitt kannski tíu myndum eitthvað tíma að ræða.
Hérna, eitt, ok, erum við ekki búin að tala um leikina það?
Hvað séð þú, Stefán, ef að ræða þetta meira?
Sko, ég get bara hann lengur
eða við. Nei, við erum búin að tala um leikina. Hérna, nú erum við erum svolítið mikið búin að spá, þú veist, í hvað mun gerast svona. Sverrir, við hérna tveir sem að höldum ekki minn einu liðum í þessu.
Hlutlausir,
hérna, það er rétt orðið sem ég hlutað.
Maður mætti kepla ekki treyju, sko.
Já, hérna, það var nú bara til að bögga þig. Hérna, er þetta búið að breyta eitthvað, þessu úrslit, eitthvað búið að breyta því sem að þú heldur að gerist?
Alls ekki.
Hvað lið mætast í úrslit?
Ég hallar, sagði ég kepla ekki þróttur síðast það? Nei, sagði Njarvík þróttur síðast.
Þú sagði Njarvík þróttur?
Já, jú, þá var þetta búið að breyta.
Já.
Ég er á því að Njarvík hóka mætist.
Já.
Og ég trúi ekki að
þú sagði það ekki síðast.
Nei, ég sagði það ekki síðast, ég er á því núna, ég reiknaði með þróttur núna sterkari en andlega hliðin hjá gaf sig.
Ég man að vinna í síðasta hætti þá var engin ákveð með þróttu úrslitaleiknum.
Nei,
það var engin ákveð með háka úrslitaleiknum.
Ég meina það,
Man
er engin með háka úrslitaleiknum.
En Stefán, er þetta eitthvað breytist í þér?
Má ég klára það?
Nei, sorry.
Ég, sorry Stefán, en ég er hjátrúðafullu maður og ef að síðustu tvö tímabil hafa kennt okkur eitthvað þá var það að liðið sem er í öðru seti fyrir aldrei upp en liðið sem er í fjórða seti fyrir alltaf upp.
Einmitt.
Ég bara sé það bara gerast núna
sko,
að breytingin
krókur á móti bragði hérna er að síðustu tvö lið sem að fara upp hafa heldur aldrei spila efstild. Njarvík er eina liðið eftir umspilinu sem hefur ekki verið efstild.
Já, ok, hérna, Steppi, er þetta eitthvað búið að breyta hérna spánu þinni, þessi úrslit?
Nei, það er bara ef að fótballtakuðinir eru til, þá er njárvíkulegðin upp.
Já, en þú veist, ég er að tala úrsliti. Hvaða lið mætti þessi úrslit?
Ég held að verði njárvík þróttur.
Ha?
Já, ég held að.
Ég gerir ráð fyrir að þú spáir háká í úrslitum, Kári.
Já.
Er það njárvík eða Keflavík sem þau mæti?
Ég ætla að svara Stefán í sömu mynd og spá keflíkingum í úrslit. Þeir mæta trilltir, þeir ljóta mæta trilltir í hennan
sellileg. Já, heldur að njörðin gera ekki líka það.
Nei,
ég nefnilega.
Ekkert jafn trilltir.
Ég horfi bara það, þegar maður horfir
á leikmann. Þú kveiktir þeim, Nornavið.
Þegar maður horfir á leikmann opinu í Keflavík, að þá eru fleiri leikmann þar sem að þekki það að spilundu pressu, heldur en hann er reyndar ekkert mikið fleiri, en það eru sem fleiri leikmann sem að þekki það að spilundu pressu.
Já.
Ég veit ekki hvað.
Það eru líka miklu fleiri leikmann í Keflavíkinu sem hafa brotnandi pressu, sko.
Má ég spá? Já,
helst ekki.
Ég veit ekki hvað er. Ég sé Keflavík HK í úrslit, sko.
Já, ég býst allan að við framlengdum leik.
Ég, veist, hérna, ég veit ekki hvort það sé bara til þess að fýra upp í vinum mínum Stefáni sko, eða hvort það sé bara eitthvað tilfinning sem ég hef en ég bara eitthvað sé þetta að gerast sko.
Nei, Njarvík er alltaf að fara í úrslitaleik.
Já, það bara væri svo ógeðslega típist fyrir þessar lengi til það væri fjórða og fimmta sætið í úrslitaleikum sko.
Það væri bara típist.
En samt fyrir hlutlausan áhorfanda.
En hefur ekki alltaf verið annars þetta á móti fjórða í úrslitum?
Ég bara segja þetta var bara svo típist upp á
Afturelding var í þriðja.
Nei, þeir voru öðru sætti.
Afturelding var í töpu. Bæðiskeptin er annað múti fyrir það.
En fyrir hlutlisann áhrunda, hvernig væri ekki miklu skemmtilega fyrir þá að sjá Keflvíkinga vinna Njarðvík þegar Ómar Díók er búinn að fá rautt spjald til að undirbúa sig fyrir úrslitaleikinn?
Sko, það er þórðagleði í því, sko.
Það er miklu skemmtilega.
Nei. Miklu skemmtilega. Það nennir enginn að fá þetta Keflvíkinga upp, sko.
En það eru bara
að sé að bara
hýja á ykkur.
En mér finnst, sko, til þess að
við skulum bara halda því til haga í svona 80 ár eru Keflvíkinga búin að vera að berja Njarðvíkingum þannig að það er því ekkit eðlilega gott fyrir hlutlega að sjá okkur loksins sko berjast tilbaka.
Nei sko, einmitt af því að hérna við erum múin að tala um það að þegar kemur þessum leikjum þá fer þetta snúast minn og minna hversu góður ertu í fótbolta og þetta sem veist hausinn hversu mikið til að berjast og jari, skilurðu?
Já, þessi seinni leikir verða báðir, verða slagsmál.
Þess vegna er ég farin að vera svolítið heiti fyrir því að ég held að HK fari upp úr sér deild.
Þetta er náttúrulega, þetta er bara einhver stemning.
Það er málið, þetta er bara stemning, þetta er Hemmi Hreiðars að öskra mig náfram.
Já.
Ég er ekki bara að segja þetta þegar þú ert hérna, Kári.
Ég er ekki bara Hemmi Hreiðars að hóta því að berja menn eða þið fari ekki áfram.
En er það ekki svona skemmtli staðnætt líka í þessu umspili, þá eru þrýra fjóna þjálfurinnir eigamenn.
Það er þetta mjög góða
málið. Það er bara stór skemmtileg staðnætt.
Þannig að ég menn eru vist með tök og deildinni.
Já.
En ég er búin að segja þetta í allt sumar. Þetta er, umspilið er fyrir þetta hákalið undir stjórn Hemma Hreiðars. Þetta er svo mikið stemningsbaróttu og síðan breyka.
Getur þú lofa með því, Kári, ef þið farið upp úr deild að þið gerið eitthvað meira í þessari bestu deild heldur en hafa gert síðust ára?
Ég get ekki lofa því.
Nei, ok, þá með ég bara haldi hvernig í lengi til þetta.
Eru við tendir eða?
Ég held það bara.
Herðu, ég ætla þá að fá að ljúka þess að því að ég veit að í ákveðnum kreðsum í póstnúmerinu 600 og upp úr, það er að segja á Akureyri, kannski aðalegi þorpinu, það eru menn sem eru kannski pínulit ósáttir að við mikið talað alveg nógu mikið Þór í þessum þetta eftir lokaumferðina og deildameistarana sjálfa. Ég get glatt ykkur með því að það var með vilja gert en það erum við að fá góðan gest í þáttinn til okkar í næstu viku til þess að heita upp í úrslitin, ræða Þórslið og bara vegferð þeirra í deildin í ár. Þannig að þið getið stilt inn og hlustað á okkur ræða við Sigurð Höskuldsson í næstu viku.
Já.
Takk fyrir okkur.
Takk fyrir okkur. Takk.